Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her, du har trykket play på, det er min snak med forfatter Jonas Eriksson. Og grunden til, at jeg taler med ham, det er, fordi han debuterer med romanen Vejen Hjem. Og lad mig lige starte med at lægge det fuldstændig fast. Hammer det fast med 7-tommersøm. Det her, det er en af de snakke, der gør, at jeg elsker at invitere folk ind i studiet. Fordi Jonas, han tilhører eller har en stemme, som har levet et liv, ikke så mange andre har levet. Det tror jeg næsten, jeg ville kunne vurdere. Hvis ikke jeg havde læst hans CV, så ville jeg godt kunne vurdere det ud fra den her snak alene. Eller sådan, den måde, han er på, måden, han taler på og så videre. Han var virkelig sympatisk, og det var virkelig dejligt at besøge ham. Han har nærmest kun lige forladt studiet. Men grunden til, at jeg elsker sådan nogle snakke her, det er fordi, at nogle af dem, man kan lære mest af, det er forskere, videnskabsfolk, eller folk, som har set andre dele af samfundet, end man selv har. Og han er en af dem. Der er en længere præsentation i interviewet, som starter om et øjeblik. Det her er egentlig bare lige for at klæde dig på til den snak, som jeg netop har foretaget, så du ved, hvad du går ind til. Og det her, det er en snak, der er interessant, fordi det er en interessant person, der fortæller en historie. Det er sådan, jeg ser det. Hvis jeg skulle putte den her i en kategori, så er det her et portræt af Jonas Eriksson og den bog, som han er ude med. Fordi de to ting hænger sammen. Og bare lige for at skitsere, han er 48 år. Og da han var teenager, der blev han anbragt i 2,5 år på Godhavn. Og det taler vi selvfølgelig om. Vi går ikke meget dybt med det, men vi kommer ind på det af flere omgange, fordi det har virker til at have haft ret meget, og det giver god mening, har haft stor betydning for hans liv. Det er bare fascinerende at tale med ham, og jeg er bare glad for, at folk, som har levet et anderledes liv, et liv, som de fleste nok ikke har levet, heldigvis, at han bruger sin stemme, så vi andre kan lytte. Det er jeg utrolig glad for, og så var det bare en fornøjelse. Han var rigtig rar. Og jeg fornemmede, og det er måske sådan behind the scenes-agtigt, jeg fornemmede lidt, at det var sådan en snak, hvor der var et par gange, hvor han lidt glemte, at han var i radioen. Forstået på den måde, at det virkede bare som to personer, der sad og hyggede sig og sad og snakkede. Så spurgte jeg lidt en gang imellem, og så kom man med sit perspektiv på et svar. Det var virkelig, virkelig afslappet og virkelig hyggeligt. Og der var mange ting, hvor jeg tænkte, hvis der kunne komme en hel podcast med hans liv, så ville jeg ville slubre det til mig. Fordi der er så mange aspekter af det 48-årige lange liv, han har levet, som jeg tænker, det kunne man godt dykke mere ned i. Det gjorde vi ikke. Vi dykker ned i noget af det. Det her, det er en skitse af Jonas og hans roman. Hvis du er træt af mennesker og tænker, hvorfor skal alle sammen være sådan lidt det samme, så lyt til den her. Lyt til den her podcast og bliv glad for den diversitet, der er blandt mennesker. Skal vi ikke bare hoppe til snakken? Her kommer min snak med Jonas Eriksson, forfatteren til romanen Vejen Hjem.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Fra vi er helt små, så skal vi alle træffe en masse valg. Nogle er svære, nogle er lette, nogle får stor betydning for vores fortsatte liv, mens andre ikke gør. Og hvilke, der tilhører den ene kategori, og hvilke, der tilhører den anden, kan være svære at forudsige. Men her i Aftenklubben, der har jeg i hvert fald fået besøg af en mand, som har levet et liv, som indikerer, at han har truffet nogle lidt andre valg end så mange andre. Han blev anbragt på behandlingsinstitutionen Godhavn i 3 år som ung. Han har i en periode været dørmand, og så var han en af de første generationer af danske professionelle MMA-kæmpere, og nu er han så ude med sin første roman. Aftens gæst her i studiet, det er debuterende romanforfatter Jonas Eriksson. Og Jonas, velkommen her til studiet.
Tak.
Og grunden til, at du er her, det er, fordi du debuterer med romanen, der hedder Vejen Hjem. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak.
Vi skal tale om din bog, og vi skal tale om dit liv, og vi skal lære dig lidt bedre at kende her i løbet af den næste stykke tid. Men inden vi sådan dykker ned i alt det der, så vil jeg gerne lige høre, hvordan har du det her? Vi taler jo faktisk sammen, inden bogen den rigtig rammer udgivelsen. Den er ikke helt ude endnu. Hvordan har du det med lige præcis sådan noget her at udgive en bog? Er du nervøs?
Nej, ikke rigtigt. Nu er jeg sådan sluppet bogen, og den er blevet færdig. Det gjorde den før jul. Blev sat til tryk, og hele den proces. Altså der, jeg slap den, så var det, nu kan jeg ikke gøre fra eller til.
Så er du meget afslappet?
Ikke meget, men rimelig. Jeg kan selvfølgelig komme til at dumme mig helt vildt i sådan en interview. Men udover det, så... bogen er jo sin egen ting nu, og på den måde noget, jeg bare sluppet. Der er ikke nogen nerver involveret længere, rigtigt.
Nej, fordi nu, den kan gå på egen ben.
Eller? Præcis.
Vi skal tale om den, og vi skal tale om dit liv. Og jeg kan da sige, at det er første gang, vi taler sammen. Det er første gang, jeg møder dig, og vi har lige siddet og snakket lidt her, inden mikrofonen blev tændt. Og noget, der slog mig, da jeg første gang hørte om dig, det var, at du har levet et liv, som er lidt anderledes, som lidt kan være en kontrast til, at du nu er ude med en bog. Jeg har en lille biografi af dig, Jonas, og hvis der er noget, der ikke stemmer overens, så må du lige sige til. Jonas Eriksson, du er, det ved jeg faktisk ikke engang rigtigt her, du er 48 år.
Mm.
Du er 48 år. Du ligner ikke en på 48. Du ser yngre ud, vil jeg sige. Du blev anbragt på Godhavn i 3 år som ung. Du
knap 3 år.
Knap 3 år. Du har arbejdet som dørmand på københavnske natklubber og værtshuse. Du har været med til at stifte flere kampsportsklubber, og du er blandt andet også, du har været med til at være den første generation af danske professionelle MMA-kæmpere. Og så har du fik en kandidat i historie fra Københavns Universitet i 2019.
Ja.
Og nu er du så ud med den her bog, Vejen Hjem.
Ja.
På baggrund af det, jeg lige har fortalt om dig, ikke? Der er mange ting, man kan sige. Der er mange ting, man kan dykke ned i forhold til Godhavn, og du har stiftet kampsportklubber. Men hvem er egentlig Jonas Eriksson?
Hvem jeg er? Det var et godt spørgsmål. Jeg er ingen af de ting, i hvert fald. Jeg er heller ikke sådan forfatter. Det er jo, men... Men det er ikke sådan, jeg identificerer mig selv, ikke? Eller, jeg er måske lidt af det hele, ja.
jeg er nysgerrig på, når du siger det, du er ikke de ting, jeg lige nævnte. Vil du ikke mene, at du er din forhistorie?
Du er et produkt af det i hvert fald, langt hen ad vejen. Men man kan godt blive fanget i det der, og identificere sig med det, man nu engang gør. Og det for mig er den fejl. Altså, jeg vil gerne have friheden til at kunne agere og være, uden at det nødvendigvis helt tager udgangspunkt i, hvad jeg beskæftiger med til daglig. Men det er jo klart, at det påvirker dig. Men ja, jeg kan ikke lide at leve i den ramme sådan på den måde.
Du kan ikke lide at blive beskuet ud fra det liv, du har levet, men vil hellere ses ud fra den, du er lige nu her, når vi sidder over for hinanden.
Ja, jeg vil hellere... Ja, præcis. Sådan vil jeg også gerne se på andre mennesker i virkeligheden. Det er jo ikke alle, der bryder sig om det. Det er jo klart, hvis man nu har en identitet, der er hæftet op på dit værv, eller hvad du nu beskæftiger dig med, så er det måske svært at slippe det. Til dels i hvert fald. For igen, du er jo præget af det, men nu de sidste par år, nu er for eksempel stadig noget med kampsport at gøre, og underviser og deler en stor forening i København, der hedder Siam, som har thai-boksning og grappling. Og det er jo klart, når jeg kommer der, så ser folk mig som det. Og det er også en stærk identitet, specielt når der er mange mennesker, der ser dig som det. Men jeg er jo så meget mere. Jeg kan ikke lide at kun at skulle leve i den kasse. Jeg vil hellere have, at folk, de sådan, i hvert fald folk, der er tættere på mig, de ser mig, som jeg nu engang er.
Men det er en interessant snak, det her, fordi at en ting er din bog, og vi skal nok tale meget mere om, sådan, hvad den handler om, men det her med, hvilken betydning valg har for vores liv, det er jo interessant, men det er også interessant, hvordan de kan blive ved med at hænge fast på en.
Ja.
Og det er jo det, vi taler om her, ikke?
Men det gør de også. Altså, du bliver jo formet af... Altså, nu siger jeg, at jeg ikke er de ting. Jeg er et produkt af de ting. Men det er jo noget andet end at være de ting, synes jeg. Der er en skillelinje der. Jeg ved ikke, om jeg forklarer det lidt kludere. Men du er jo... Ja, du er et produkt af dit liv og dine oplevelser. Men så vælger du selv stadig, hvem du vil være. Og hvem du er i sidste ende, for folk omkring dig, er jo de valg og de handlinger, du tager. Ja. For dig er jo i princippet, hvad der kommer ud af min mund, eller hvad jeg gør her nu. Ikke? Specielt hvad jeg gør, synes jeg, det er sådan lidt vigtigt, for vi kan alle sammen sidde og plapre om alt muligt. Men handling er jo ligesom, ja, i sidste ende, så er det jo handling, og det er jo så valg, der definerer os som mennesker. Ikke? Så bliver man jo hele tiden, man er hele tiden i gang med at definere sig selv.
Men hvis vi skulle prøve at pege på nogle af de valg, som definerer dig, hvad vil du så pege på? Jeg nævnte nogle situationer i dit liv om, at du blandt andet har været dørmand på københavnske natklubber og værtshus, der har været med til at stifte flere kampsportsklubber, og du er blandt andet også med i den første generation af danske professionelle MMA-kæmpere, og du har også en kandidatuddannelse i historie fra Københavns Universitet. Bare lige for at nævne, det er jo sådan en milepæle, ikke? Det er jo sådan, det er meget overskueligt at sige, det her, det kunne definere dig. Det gør det på et stykke papir her for mig. Men hvad vil du sige definerer dig af de valg, du har truffet?
Jeg er modig. Det vil jeg sige. Jeg har store klodser. Nej, men det har sgu fandme altid. Sådan, hvis jeg er ved et eller andet, så har jeg altid... Jeg har svært ved at tænke på en situation, hvor jeg føler, at jeg burde have gjort noget, ikke har gjort noget, fordi jeg var bange. Jeg har eddermame været bange. Men jeg har altid gjort det, jeg nu. Sådan, så vidt jeg kan huske. Og følt, hvad det rigtige at gøre. Og det ved jeg ikke, om det er noget medfødt, eller... Jeg kan huske første gang, jeg sprang på hovedet for 5 minutter ved dem, og der har jeg altså ikke været særlig gammel. Og jeg kan huske, at folk stod og kiggede på mig. Jeg kan huske, at jeg var rædselsslagen. Jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har måske været 7 år gammel eller sådan en stil. Og det er altså ret, det er alligevel ret højt for 5'eren. Og så kan jeg bare huske det, at nu gør du det. Og så gjorde jeg det. Jeg tror, det der valg har defineret mig. Sådan en lille ting. Ja. Det tror jeg sgu.
Men var du fyldt med en frygt, eller var det en... Kan du huske, hvorfor sprang du?
det lyder ansvarligt. Altså, det her er sådan meget, meget tidligt barndomsminde. Jeg stod op, det var et udendørs bad, og jeg stod op på den der, og så skulle vi springe, og der var lidt nogle større drenge, der havde sprunget. Og så står der en pige nede på trævinduet og kigger op på mig, og så gjorde jeg det bare. Så det er sådan en meget primitiv drift, der har måske... Men jeg tror i virkeligheden også, det har været noget andet. Ligesom, at der du er i gang med at definere dig selv. Sådan allerede, eller det var jeg i hvert fald. Det var ikke en tanke, jeg har haft, vel? Jeg reflekterede ikke over tingene dengang. Men ja.
Men det er første gang, du sådan måske har skåret i det stykke træ, der blev en figur, der ender med at ligne dig.
Ja, det tænker jeg. Ja. Ja. Altså, hvis jeg var en fiktiv person og skulle skrive den, så havde den der nok kommet med på en eller anden måde. Sådan til sådan, ikke? Hvad er det for et slags menneske? Og jeg tror, nogle af de der ting er medfødt. Altså igen, uden af. Det er jo noget, jeg hiver helt ud af. Den blå luft, det ved jeg jo ikke.
Nej, men hvis der er nogen, der ved det, så er det mit bud, det er nok dig selv i hvert fald. Men når vi taler om de her ting, som på en eller anden måde har været med til at forme dig, Jonas Eriksen, så af alle de her ting, jeg har nævnt, så lyder det jo ikke som sådan en klassisk forfatterstart. Jeg tror måske, jeg forbinder, hvis man er forfatter, så er man da nok en, der... ikke er MMA-kæmper og startet kampsportsklubber. Det kan man sikkert godt, og det er du et eksempel på, selvfølgelig. Men jeg er nysgerrig, hvor kom tanken om det der med, at du gerne ville skrive bøger?
Altså, det kom nok... Vi gik i skole om formiddagen, og vi havde ikke så mange fag. Vi havde dansk og matematik. Og måske engelsk, det var det. Så jeg havde ikke engang en rigtig helt fuld 9. klasse der, og så var vi på sådan noget værksted om eftermiddagen, hvor vi skulle... Men der var jeg tror, det var en eksamen til dansk, og så skulle man skrive en sådan en stil, og så skrev jeg en stil, og der var faktisk en lærer deroppe, som var sådan en, der hed Eskild, som var en rigtig god fyr, en af de få deroppe, ham og hans kone, som var sådan gode mennesker. Og så skrev jeg den her stil, og så synes de, den var helt fantastisk god. Og jeg synes, det var fedt at skrive den, og det ved jeg ikke, det plantede måske et eller andet korn i min bevidsthed. Sådan et eller andet frø, der sådan har spiret på en eller anden måde. Det var noget, jeg har aldrig prøvet at skrive noget før.
Hvor gammel var du her?
Ja, der har jo været 15, tror jeg. Mm. Ja, og så har jeg altid godt kunne lide at læse. Min far læste altid meget. Så han sad altid og læste. Det tror jeg tror, man sådan, du ved ikke, eller det siger de jo, børn, de sådan spejler sig i det der. Så jeg har godt kunne lide at læse altid. Det er først i de senere år, jeg begyndte at læse sådan måske lidt mere. Nu lyder det som sådan noget litterært snobberi, men sådan mere etableret litteratur. Det har været meget fantasy og sådan noget, selvom det er også fedt. Men noget af det kan jeg se nu, det kan jeg ikke læse længere. Det er sgu Nu er de sådan de store forfatter.
Jo, jo, men der er jo noget litteratur, som skaber præcedens, altså som ligesom er rammesættende for, ja. for andre værker, der udkommer ja. Senere, ikke? Altså der er jo noget, der er nogle store klassikere.
Præcis.
Ja, og det var sådan noget.
Ja, og det var det ikke dengang. Der var det fantasy, og ja. Jeg kunne huske, jeg læste Jynke mit liv, da jeg gik på Godhavn.
Ja, okay.
Ja, ja, den har han jo selv skrevet, tror jeg faktisk.
Jeg har faktisk engang talt med Jynke her i studiet, og han skrev selv, og jeg vil faktisk sige, og det sagde jeg også til ham, jeg tror også, jeg sagde det i interviewet, jeg blev overrasket over, hvor godt han skrev.
Ja, altså, jeg har jo ikke læst den siden dengang. Det må være hans første bog, men jeg kan bare huske nogle scener fra bogen. Og tit er det sådan med mig, hvis der kan huske noget fra en bog, så er det fordi, der var nogen, altså, så har der været et eller andet der. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det er sådan, der er blevet skabt et eller andet rum der, som har gjort indtryk på mig. Og hvis det gør det, så er det jo i princippet god litteratur, synes jeg, på et eller andet plan.
Nu nævnte du lige før, og jeg nævnte også det her med Godhavn. Vil du fortælle, hvorfor var det, du var på Godhavn?
Altså jeg voksede op med min far, og da jeg var 9-10 år, vel? Som, det var kun mig og ham. Så mødte han en ny kone og blev gift. Og der var 12, så blev hun gravid, og så røg jeg ud. Så, ja. Og så alle mulige omveje, den lang og sørgelig historie. Mm. så endte jeg på Godhavn, ja. Hvor jeg så var i 2,5 år, tror jeg.
Okay.
7. 8. og 9. klasse.
Kan du huske, hvad det var for en scene i Jynkes bog, der gjorde indtryk på dig, mens du var på Godhavn?
Ja.
Hvad var det for en scene?
Sidder han på en bar, og så er der en, der er berygtet for at have sådan nogle Namchagoer.
Sådan nogle Ninja Turtles?
Ja, ja. Og det var jo sådan en ting, vi ville jo alle sammen gerne være ninja, da vi blev store, ikke? Så vi kunne gå tilbage og så smadre det der pædagoger. Det var vildt noget, vi talte om. Altså. Ikke det alle sammen, men nogen af os. Ja, ja. Ja, vi blev op og så blive gode til at blive ninjaer, og så kom man tilbage, så kunne man tæske noget. Det var sådan en fantasi.
Ja.
Men så jeg kan huske, ham der var berygtet for tævefolk med det der Namchagoer, og så... og det var jo så at Jynke, der er helten, ikke? Og i mine 15 år øjne, synes jeg også, han var sådan sej, ikke? Og så går han ind på den der bar, tror jeg, ham der skal til at hive din Namchagoer frem, og så nikker han ham 3 herreskaller, jeg kan huske det. Det er sjovt, det kan jeg huske, det fandt mig, det var over 30 år siden, jeg læste den bog. Og så var han ikke til så meget om det, så vinder Jynke, ikke?
Og han var helten, Jynke?
Ja, ja, det er jo klart, i det hele den... Altså, uden jeg skal tage stilling til noget af det der.
Nej, men det var sådan, du læste med dine øjne som 15-årig.
Ja, 100%. Ja. Altså, jo. Altså, dengang, i hvert fald for mig selv, det er sådan rocker og hele det der, det var jo sådan en forbedeleje af et eller andet sted.
Men i det liv, du så har levet nu her, hvor der er rigtig meget, der er meget vand, der er løbet under broen eller under åen, eller hvad man siger. Hvornår er det så, du begynder at tage forfatterskabet op? Altså det her med at ville skrive? For en ting er, at du bliver... Har du haft lyst til at skrive siden dengang, eller?
Det kommer to. Altså, jeg begyndte at træne ret tidligt. Sådan kampsport, forskellige arter. Og der var i starten af 20'erne, jeg tror 22, så smadrede mit knæ fuldstændig.
Nå, altså, hvordan gjorde du det?
Træning. Altså sådan noget kamptræning-agtig sparring. Men altså med hele mit ben folder. Og det var 2 store knæoperationer. Min knæskal flækker, og jeg skal have lavet det hele i knæet over 2 operationer. Så der var sådan 1,5 år genoptræning for at komme tilbage på det der, fra det der. Hvilket var hårdt.
Og hvad var kampsporten?
Der trænede Wing Chun dengang, det er tilbage i 90'erne. Som var sådan, det var det vildeste, man kunne lære dengang.
Jeg kender det faktisk ikke.
Ja. Det er sådan noget kinesisk boksning.
Okay.
Men vi havde sådan nogle... Vi havde sådan noget... Det var før MMA og hele den der bølge. Vi havde sådan nogle... jeg husker, vi havde sådan nogle maskekamp. Det var meget populært. Det var et stort center op på Vesterbrogade. Og alle, der var mange, der trænede, altså. Men så havde vi sådan en gang om ugen, havde det sådan noget Fight Club, hed det.
Og det lyder meget stille og roligt.
Jamen, der var ikke så mange, der kom ind til det der. Der gik du ind, så fik du sådan en... Du fik godt nok sådan en visir over ansigtet, men så var der bare ingen regler, og så kom du til at kæmpe med en eller anden random også, der var derop. Indtil træneren stoppede, eller en eller anden blev slået bevidstløs. Og sådan. Jamen, det var full on.
Nej, hvor sindssygt.
Ja, men det var... Ja.
Er der stadigvæk sådan noget rundt omkring?
Nej, nu er der jo MMA, så er der jo, altså,
nej, okay.
Det er ligesom, ikke? Det er ligesom overtaget det på en eller anden måde. Det der med kamp uden regler, som det jo ikke er, men det er det der meningen, ikke? Altså oprindeligt tager 2 stiler, der ligesom spiller dem ud mod hinanden og siger, hvem vil vinde en bokser mod en kung fu, ikke? Altså,
men det lyder ret vildt med det der Fight Club i hvert fald, men så smadrer du dit knæ, siger du?
Ja, og var sådan inaktiv. Og så begyndte jeg at sidde og skrive en sådan en historie. Sådan en vampyrhistorie. Jamen, det var i starten af 20'erne. Og det værste er, at det var lige før hele den der vampyrbølge kom. Altså, det var i hvert fald... Så jeg tænker, at jeg sådan har haft sådan... Jeg skrev helt, og det gik bare helt amok. Skrev side efter side efter side.
Hvornår er vi henne der tidsmæssigt?
Midt 90'er, tænker jeg.
Så vi lige omkring Blade med Wesley Snipes deromkring?
Ja. Ja, der var en sådan vampyr, ja. Ja, så var det der Buffy.
Ja, Buffy og Interview with a Vampire også, starten af 90'erne. Ja.
Ja. Lige om, ja. Og vel egentlig, jeg var sgu egentlig godt på vej til at skrive en bog. Det blev jo ved med det der, også da jeg sådan genoptrædede mit knæ og begyndte at træne igen og fortsætte nogle år, men det ved jeg sgu ikke. Jeg havde ikke nogen at ligesom... Det er svært, hvis du ikke har nogen, og at den hårde proces at skrive en hel bog. Og når folk bare synes, du er idiot, grundlæggende.
Hvad mener du med det?
Jamen, de folk, jeg kendte, de, som måske læste bøger, de tænkte bare, ham der, han er alt for sådan knucklehead. Ikke? Altså sådan, det, du kan ikke skrive. Der var, jeg havde faktisk, hun var egentlig sød nok, og så det ikke for at smide hende under bussen overhovedet. Men jeg husker, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, der sagde til mig, du kan ikke skrive bøger, sådan noget skal man gå på universitetet for. Hvilket jo overhovedet ikke passer. Nej. Hvis der er nogen, der lytter derude, det lader være med at lytte til folk, der siger sådan noget. Du bliver ikke bedre til at skrive bøger og gå på universitetet. Men jeg tror, til sidst så opgav jeg det lidt, og så begyndte jeg også, og min træning begyndte at blive mere seriøs, og jeg ville måske prøve noget med det, og så var det det, der kom til at fylde, og så blev det ligesom lagt på hylden. Men jeg tror altid, jeg vidste, at sådan, når jeg holdt op med at konkurrere, og det var slut, så ville jeg gerne prøve det igen.
Men var det noget, du sagde til andre? Det lyder lidt, som om du færdigs i nogle miljøer, hvor man ikke motiverede folk til
jo,
det.
Jo, nogen, men det var ikke noget, jeg sådan skiltede meget med. Fordi det var ikke, altså, folk, der var lidt tættere på mig, jo, så er det noget, jeg snakkede med, men ellers ikke, fordi det var bare sådan, folk tror, du er idiot, jo. Altså, og det var heller ikke noget, der sådan gav, hvad er det, man taler om, sådan forskellige kapitaler, sådan social kapital, ikke? Altså, der var ikke nogen, der synes jeg var sej, fordi at... Jeg skrev en bog.
Mm.
Fordi de fleste folk, jeg, ligesom, det miljø var vej, de læste ikke rigtige bøger. Så det er sådan... Men det tror jeg faktisk er en god ting. Altså, hvis jeg skal være helt... Ikke at de ikke læste bøger, men jeg tror ikke, det er så godt at blive drevet af, nu vil jeg gerne det her, fordi det giver mig status inden for det der. Det er jo for mig er det det forkerte. Det er ikke det, der skal holde prøve at sådan drive et forfatterskab. Jeg tror ikke, der er nogen gode... Sådan, seriøse forfatterskaber, der bliver drevet af det.
Hvorfor ikke?
Fordi du bliver bare tør for, hvad skal du skrive om? Det skal jo være kærlighed til det. Du bliver aldrig, jeg tror ikke på, at man bliver god til noget, hvis du ikke har kærlighed til det. Fordi det kræver masser, ligesom alt andet. Og det ved jeg fra træning. Altså, du bliver ikke, hvis du ikke lægger arbejde, så bliver du ikke god. Sådan er det bare. Altså,
Men det er en sjov tanke, fordi der er rigtig mange forfattere, som jo er en del af en eller anden form for kulturel elite, som er dem, altså de færdes formentlig uden at være en del af det, så tænker jeg, at de færdes i de samme kredse, og de er venner med hinanden, og så skriver de bøger et par gange om året, og så er det ligesom deres liv, ikke? Det er nok de færreste, der ikke får kulturelt kapital ved at udgive bøger.
Nå, men jeg vil da også gerne have noget kulturelt kapital, det er da ikke det.
Eller noget sådan socialt kapital
ved men det skal bare ikke bøger. Være det, der driver værket. Det er måske nemmere at... Hvis du kigger på sport, egentlig er du den samme ting, du prøver at dygtiggøre dig til noget, og måske også gøre en karriere ud af det. Og så er der andre folk, der har... Der er jo en enorm... Altså, de miljøer, jeg gik i, der var det jo enormt, det der med at kæmpe pro MMA, det var faktisk specielt dengang. Fordi der var meget få mennesker, der sådan gjorde det. Det gav noget. Altså, det gav respekt, ikke? Og sådan... Og det skal det da også, altså. Og der var mange folk, der gerne ville det der. Men hvis du ikke har det, hvis du ikke har kærligheden til folk, siger, du er fordi, han er en hård fyr, men du er ikke skid med det, jeg gør. Hvis du ikke har kærligheden til det der, og du går ind og er villig til sådan at bløde for det, så er det jo hurtigt, altså, det er jo bare et par hårde træninger, så kommer du ikke tilbage igen.
Mm.
Det er der ikke nogen, der synes er fedt, vel? Altså, du bliver jo bare knust.
Men efter du smadrede dit knæ der til det, ikke? Træner du så stadigvæk noget andet, eller lægger du kampsport helt på hylden?
Jeg kunne ikke, det, jeg havde sådan Don Joy på i 3 måneder, og genoptræning, og så kunne jeg gå efter sådan 4 måneder, og så skulle jeg opereres igen, du ved. Fordi nu skulle de ind og lave de sidste ting. Så det var sådan... Der kunne jeg ikke rigtig sådan bevæge mig sådan ordentligt. Mm. Så der kunne jeg ikke træne. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, det var 90'erne. Det var sådan tåge for mig, den 90'erne. Altså,
okay, ja. Fair nok.
Ja. Så, meget af tiden i hvert fald.
Ja. Men hvornår hiver du så drømmen om at skrive frem igen, fordi at man kan sige, grunden til, at du er her, Jonas Eriksen, det er, fordi du er ude med din debutroman, der hedder Vejen Hjem, som er en historisk roman, der foregår i 1700-tallet. Ikke? Og vi skal nok vende tilbage til sådan historien med det. Men hvornår hiver du så drømmen om at skrive frem igen?
Når jeg er færdig med at kæmpe. Jeg går min sidste kamp, kan jeg ved, der var 35. Og så vidste jeg bare, jeg havde min coach i Sverige, han ringede, jeg tabte den. Altså split decision. Jeg var 35, en ung. Der er 20'er. Skarp. Ja, det var fint nok. jeg kunne huske, jeg var helt smadret i fjeset. Altså virkelig, jeg sad virkelig sådan, jeg fik sgu sys. Og... Nej, jeg havde ikke haft det for godt ham den anden.
Og var det MMA, eller hvad
ja,
var det?
Præcis. Ja, præcis. Og der kan jeg huske, jeg sad og tænkte, hvad fik jeg for det der, jeg tror. Jeg endte med at få sådan et eller andet 5.000 kroner, eller et eller andet. Jeg fik nogle penge for det, og så havde jeg fået nogle billetter, jeg skulle sælge. Altså, det var sådan ingenting. Ikke? Jeg tænkte bare, ej shit, man gider jeg det her mere. Så havde jeg faktisk en mulighed for, at jeg fik en kamp i Japan. Min coach fra Sverige ringede Bobby, og så sagde han. Men det faldt igennem på kort varsel. Og så det næste, det var sådan noget i England, hvor de ville give mig 1.500 kroner, og jeg skulle selv betale. Ej, det var sådan noget. Og så tænkte jeg bare, jeg gider ikke det her mere. Nu er jeg for gammel, det er slut. Altså, jeg skal til at lave noget andet. Og så, ja, så begyndte jeg på det. Det tænkte jeg, så vil jeg være forfatter. Så vil jeg begynde at skrive igen.
Og så hævde du fat i et forlag? Eller hvad?
Nej, der gik jo lang tid. Der gik jo, jeg har jo skrevet to andre bøger, før jeg har skrevet den her, som jeg har sendt ind. Og det har været den der, kære, tak fordi du sendt, men vi må desværre meddele dig. Held og lykke.
Ja.
Så der var en masse over det. Men så mødte jeg, en fyr, der hedder Dennis Gade Kofod, som er sådan etableret forfatter, som har en lille kampsportsklub på Bornholm. Og så havde vi en fælles bekendt, der introducerede os, og så endte det med, at vi ligesom lavede en out. Først var det sådan lidt mere sådan out, så endte vi med at blive gode venner, ikke? Hvor jeg gik over og holdt nogle seminarer, og gjorde dem bedre til at slås. og så hjalp han mig med at skrive. Fordi der er jo et helt håndværk af det der, som jeg aldrig har ligesom haft mulighed for at lære ordentligt. Og så til sidst for, hvad er det, et års tid siden, så han gav det videre til sin forlægger, og så var der nogle møder, og så tilbød de mig en kontrakt, og så var det det. Og så har han hjulpet mig med den her roman på sådan et eller andet, ja. Altså, det har været sådan en helt proces, men det har været en proces, der sad, altså fra jeg satte mig ned og begyndte, så det er i hvert fald gået sådan altså, 10-12 år, hvor jeg sidder og skrevet uden jeg skulle være seriøs. Altså, det er ikke, fordi jeg har sagt, at jeg ville gøre en karriere, men jeg satte mig ned, og så arbejdede, og så kom der bare ord ud. Ikke? Og så kunne jeg blive ved, og jeg tænkte, shit, jeg synes jo, det var fedt. Det har måske ikke været det bedste. Men,
men hvad var det for noget håndværk, som du ikke havde lært, som du så formodentlig har lært på nuværende tidspunkt? Fordi, som du også sagde tidligere, det her med, at man behøver ikke en universitetsuddannelse for at skrive en bog, men man har brug for et eller andet, eller hvad?
Jamen, der er jo et helt håndværk i det der, uden tvivl. Altså, i forhold til karakterudvikling og plot og sprog og det hele. Altså, men du kan ikke, det kan du ikke, der er jo ikke nogen kurser på universitetet. Jeg tror, de har i USA, har de jo sådan nogle skrivekurser på universitetet. Jeg ved ikke, hvor gode de er.
Ja, de har formentlig sådan noget creative writing et eller andet.
Præcis, ja. Jeg tog faktisk nogle skrivekurser. Der har også været nogle dygtige folk. Måske har jeg taget de forkerte kurser, jeg ved det ikke. Men jeg synes, det var meget præget af, måske også folk, der gerne vil lyde kloge omkring det her. Sådan noget pretentiøsitet, hedder det. Kan man bøje det ord?
Ja, yeah, det giver mening i hvert fald.
Ja, præcis. Og det er ikke smart for mig, for jeg er sådan, hvis der er nogen, der siger til mig, nu skal du gøre sådan her med fortællerstemmen, og det er det rigtige, så går jeg hen, så skriver jeg det hele om. Altså, hvis du har en bog, der er 400 sider, så skal du passe på, hvad du siger til sådan nogle mennesker. Der er jeg måske, men jeg havde jo ikke noget. Jeg vidste jo ikke noget.
Fordi der er du autoritetstro, hvis der er en autoritet.
Nej, det er ikke autoritet på den måde. Det er mere, jeg ved ingenting. Du kommer og giver indtryk af, at du ved en hel masse. Og du er rigtig dygtig til det her. Hvis du så fortæller mig det ved jeg jo fra træning. Altså min coach. Så skal jeg ikke stille ham et spørgsmålstegn til ham. Og sådan, for jeg ved ikke noget. Han ved mere end mig. Så jeg skal bare holde min kæft. Så skal jeg gøre, hvad der bliver sagt. Nå, men så bliver jeg god. Det er vejen frem. Problemet er, at hvis du faktisk ikke ved nok til at kunne gennemskue, om den anden person rent faktisk ved, hvad han snakker om, eller hun snakker om, så kan du ryge nogle problemer. Fordi så siger jeg, okay, nu gør jeg det på den måde.
Ja.
Og så gør jeg det. Altså, det er ligesom, du ved ikke, jeg var så sulten efter viden omkring det her, at hvad end jeg fik, det tog jeg bare til mig, og så kørte jeg, og så er jeg måske bare kommet til at lytte til nogle af de forkerte. Når det er så sagt, så var der også nogle dygtige mennesker, jeg kunne huske hende, den ene lærer på kurset, jeg synes, slog mig som at være dygtig, men der, altså, der er ikke noget, så det er ikke fordi, jeg sådan skal.
Nej, og man kan sige, bogen er jo ude nu.
Altså, ja, du har lykkedes mig, men det var først, da jeg mødte Dennis, hvor jeg egentlig følte, at jeg mødte en fyr, som havde styr på håndværket, og vidste, kunne forstå, hvad jeg ville med det. Og så måske også tog mig seriøst. Jeg tror heller ikke, de der mennesker har taget mig seriøst. Jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt, men jeg tror ikke, de har taget mig seriøst, fordi de jo ikke...
Hvorfor tror du, de ikke tog det seriøst?
Jamen, jeg har jo ikke virket som typen, der sådan... jeg vil ikke virke som forfattertypen, vel? Altså, på det tidspunkt, du er stadig døren, og jeg arbejdede inde på tuben, torsdag, fredag og lørdag.
Hvad er tuben?
Det er sådan et teknosted, der lå inde på Akseltorv.
Okay, sådan et diskoteks-teknosted, eller hvad?
Ja. Sådan en natklub, man. Du skulle have tunge lige i munden, når du arbejder dernede. Jeg vil sige, det er ikke sådan et sted, du kunne have ansat et vagtfirma. Du skulle også have sådan en finger på pulsen i forhold til de mennesker, der kom dernede. Og du kunne ikke bare gå ind og smide folk ud. Sådan.
Men det er også en vild tanke, tænker jeg. Og en fyr, der er vagt, eller dørmand sådan et sted, der går hjem, og så arbejder han på at skrive en bog. Det er en sjov kontrast.
Ja, helt sikkert. Men det synes jeg, altså, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi skrive handler jo sådan en eller anden plan, synes jeg, blandt andet om, at sådan, der er jo sådan en afdæk, sådan, den menneskelige tilstand, ikke? Så er det måske godt i virkeligheden, hvis du er ude i nogle ting, som de fleste mennesker ikke er, fordi så har du noget at fortælle, som man måske ikke vil have, hvis jeg gør det, som alle andre gør. Fordi så, altså, det der er måske også noget interessant i. Du kan også godt undersøge, det er sådan, det er almindeligt, ikke? Mm. Altså, hvad det er for en størrelse og sådan noget, men det er nok ikke det, jeg gør.
Nej, vil du fortælle lidt om romanen? Det er din debutroman, Jonas Eriksson. Den hedder Vejen hjem. Vil du fortælle lidt om, hvad handler den om?
Det handler om en ung mand, der vil frem i livet i 1700-tallets København. Og så indgår han en aftale med en kvinde, der hedder Dorothea Krav, som er en historisk person. Fordi den her hovedperson, hans mor, dør. Så han kan ikke gå, han læser på universitetet, han læser teologi til præst. Men nu vil hans stedfar have en ven hjem til gården, fordi moren er død, han vil ikke betale for det. Men så får han så en sådan velgører, og så slår han en handel af med hende, og den går ud på, at han skal rejse ud for hende med et handelskompagni i 2 år, og være hendes repræsentant. Og når han er færdig, så vil hun så betale for resten af hans uddannelse, plus hvad hans... Det handler om forbindelser, ikke? Altså, og hun er sådan en forbundet person. Hun har det rigtige netværk. Så det ser han jo bare som sådan noget... En super mulighed. Han er sådan lidt chokket over, at han skal til Guldkysten, for han ved ikke noget om det. Og det er lige starten af 1700-tallet, historien udspiller sig. Så den danske, at det er jo slavehandel, men det ved han ikke noget om. Og det er heller ikke rigtig kommet i gang endnu. Det er først sådan, altså historisk set, er det først kommer det rigtig skub i det der nogle år senere, altså midt i 1700-tallet. Så han begiver sig ud på den her rejse, uden at vide, hvad det er, han skal, og hvad det er, der skal handles med. Og så bliver han jo konfronteret med hele det system, slaveriet og alt det her. Og det sætter ham jo sådan en... lidt prekær position. Fordi han er jo rent faktisk medvirkende til det her. Og han er sådan meget, skal man sige, et empatisk menneske, men han er ikke sådan en blød en. Han kommer fra landet, han er blevet opdraget sådan hårdt, men jeg vil nok beskrive ham som stadig, han er ung og stadig empatisk, og ja, og igen, de har jo ikke vidst, han har ikke vidst, hvad det der med slaveri, det havde tyne på det tidspunkt. Der har jo været slaver før, altså trælle i Norden, ikke? Men de er gået over til at have tyne i mange hundrede år, fordi du kan ikke... Vikinger kunne ikke gå ud og tage slaver længere, når der ikke er flere ikke-kristne. Ligesom, så bliver du nødt til at gøre noget andet, og så kommer det der tyne system. Som er jo noget helt andet.
Ja.
Så bogen handler jo egentlig om det. Han bliver konfronteret med den virkelighed, og de valg, han er kommet til at tage, uden egentlig at være klar over, hvad det var. Og sådan tror jeg tit, det er i livet faktisk for os. At vi siger ja til nogle ting, som vi måske virkelig ikke ved, hvad det indebærer.
Og så pludselig så sidder man i aftenklubben på Nova og sidder der og tænker, hvad var det, jeg fik sagt ja til?
Ja, præcis. Ja. Så skal man jo forholde sig til den virkelighed. Og hvad gør jeg så herfra? Ikke? Ja.
Men det er sjovt, fordi du nævnte lige før det her med fordelen ved at have levet et liv, hvor man ser mange aspekter af virkeligheden og møder masser af forskellige mennesker. Og så ligger du op her til en historie, som er langt væk fra den virkelighed, alle lever. Altså i 1700-tallet, vi snakker slaver, vi snakker de typer af mennesker, der var dengang, ikke? Jeg er nysgerrig på, hvorfor lige den her historie, eller hvad tiltrækker ved den her historie?
Men det her var jo ikke noget, altså jeg startede med at skrive en helt anden slags bog. Jeg startede med at skrive en young adult bog om pirater. og hele tanken blev sådan, okay, men hvordan, og det skulle være en, der er fra Danmark, der bliver pirater, og den gyldne ære er sådan pirateriet, der i alt det der sortskæg og alt det der. Det var lige der starten af 1700-tallet i Karibien. Så jeg skulle have en person derovre inde i det. Og det var sådan, min idé startede. Men så røg piraterne, og så blev det en mere seriøs bog. Og så kunne jeg godt se, at det ikke var nogen ungdomsbog længere. Så der var noget andet, der kom ud. Jeg havde ikke nogen tanke med den. Jeg har jo ikke sat mig ned og sådan... Jo, jeg tænkte, det ville være fedt at skrive en sådan piratbog. Fordi jeg tænkte, det kunne være fedt at læse. Altså, men jeg startede faktisk med den her bog for mange år siden. Jeg vil sige 6-7 år siden. Og så har den bare skrevet den om til noget andet.
Så den bare ligger og ventede?
Ja, og så det, man synes var fedt, og sådan, at man bliver bedre til at skrive, og du bliver bedre til at læse, og begynder at blive bedre til at læse sin egen tekst, så kan man sige, okay, det kan godt være, at det her det er fedt op i mit hoved, men det er måske ikke så fedt i andre folks hoveder, når de læser det. Fordi, og så skriver man det om jo, og så tager man de ting ud, der er dårlige, og laver noget nyt, og så, ja, så er det det her, jeg er endt med.
Bogen, den hedder Vejen Hjem, og du nævnte her tidligere, at hvad er det, god litteratur skal have sådan en scene eller et setup, som man skal kunne huske. Du nævnte noget i den retning, at der skal være et eller andet, som ligesom bider fast, når man har lagt det væk.
Altså, det er sådan... Hvis jeg synes, en bog er god, eller jeg ikke ved, hvis der er et eller andet, der bliver ved med mig, så synes jeg, så har det været en god bog. Fordi så har den gjort det, den skulle. Hvis jeg ikke tager noget med mig, en bog kan være rigtig underholdende at læse. Jeg har læst masser af underholdende bøger. Men jeg kan ikke sidde og... Jeg kan ikke sidde og sådan genfortælle dem, eller jeg kan ikke nævne nogle af titlerne. Men de gode bøger, som jeg synes er gode bøger, det er fordi, de har efterladt noget i mig. Jeg har taget noget med mig fra den bog.
Ja. Ja. Hvad håber du, den her efterlader hos læseren, der vælger at hive ned fra hylden eller downloade den, eller hvordan man nu anskaffer sådan?
Det er et godt spørgsmål.
Ja.
Jeg håber, det gør dem en smule mere empatisk. Generelt. Jeg tror, det er at læse og være god til at læse og blive bedre til at læse, det tror jeg faktisk er en øvelse i empati. Du skal sætte dig ind i nogle andres. Så ja, det
ja, mere
sådan forståelse for andre mennesker, sådan generelt.
Hvad har du gjort for at kunne skrive den her, ud over det liv, du har levet, selvfølgelig, Jonas, men jeg tænker bare, det her med at sætte sig ind i både tiden, men også menneskesynet, jeg tænker, der er mange ting, der må kræve, at man ligesom sætter sig ned og gør sådan nogle overvejelser over, hvordan tænker en person, der lever i starten af 1700-tallet?
Altså, jeg har en kandidat i historie, så det hjælper mig. Det kan jeg se, når jeg tænker tilbage, for jeg kan se, at jeg er jo sådan blevet klogere på nogle ting, jeg ikke vidste noget om. Men meget er det jo gætterier, men det er det også til dels også, når du er i historiefaget. Du kan ikke... Det er meget svært at vide, hvordan folk... talte for eksempel dengang. Du har kun skriftlige kilder fra 1700-tallet, så der er ikke nogen, der rigtig ved, hvordan det lød, da de talte med hinanden. Altså, men det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, hvis du er historiker, men det her er jo ikke et historisk værk på den her måde. Det er jo skønlitteratur. Det eneste, der har været vigtigt for mig, det er at skabe en kulisse, som er troværdig, når du læser den.
Og hvad har været væsentligt for dig for at skabe den her troværdighed? Fordi som du selv siger, virkeligheden er på en måde, fiktionen er på en anden måde, og der er mange aspekter af virkeligheden, som man ikke... Altså nogle gange skal man simplificere ting, og man kan ikke få alt med. Så hvad har været vigtigt for dig for at skabe den her troværdighed?
Altså igen, så har jeg jo en ballast i form af, at jeg har en kandidat i historie, og så har jeg læst en masse om det. Jeg er blevet inspireret af andre bøger, også faglitteratur. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men han har skrevet en rigtig god bog i forhold til Københavns historie, der hedder Hundemordet i Vimpelskaftet. En professor ude på, jeg tror han er professor, ude på KU.
Ja.
Og så er der en andre bøger. Der er en, der hedder Slaveskibet Leonora, som er sådan et skib, der sank op i Norge i godt nok sådan, jeg tror, 70 år efter det her sker. Men hvor de har taget skibslok og hele, og jeg tror, de har fundet nogle ting fra skibet også, som de har taget op, og så har de skrevet en hel bog og ligesom vist, hvordan det er jo virkelig et slavetogt, ikke? Altså, har foregået, og hvor lang tid det tog dem at sejle, og hvilken skibstype, og Nogle steder har jeg været mindre i forhold til skibstyper, måske har ændret sig i løbet af 50 år. Det er jeg ligeglad med. Altså igen, jeg har ikke skrevet den her bog til historikere. Jeg har skrevet den her bog, den er ligesom henvendt til almindelige mennesker. Så længe det passer sådan nogenlunde.
Men det er jo sådan historiske facts, og det ved jeg godt, det lyder på dig som om. Det har ikke været det væsentligste. Men hvad er det så ved at ramme den der psyke, eller den der person, måden personen tænker på? Jeg tænker, der må have været noget arbejde i at sørge for, at jeg kan, som du selv siger, man talte anderledes dengang. Så jeg gætter på i bogen, at det er skrevet på en måde, sådan, så jeg faktisk forstår, hvad de siger. Ikke? Altså, ja. Men stadigvæk så skal jeg skal kunne relatere til det, samtidig med, at det virker troværdigt for, at man levede på den måde og opførte sig på den måde i 1700-tallet.
Ja.
Hvordan har du grebet det an?
Jeg synes, idéhistorie er ret interessant. Altså, der er jo hele den her, vi er jo på vej ind i sådan oplysningstiden på det her tidspunkt. Og jeg tror jo ikke på det her, men så er der en eller anden, der har skrevet nogle ting ned, og så er alle begyndt at tænke sådan. Jeg tror bare, det er sådan nogle tanker, der har ligget. Og, altså, vi er mennesker, og der er sådan nogle grundlæggende ting, som jeg tror er gået igen i vores bevidsthed. Altid. Altså, fra vi har været sammen. Mere nok i forhold til, når vi er begyndt at organisere os i større samfund og sådan noget. Mm. Men altså, 1600-tallet også i Danmark, og sådan renæssancen, og du ved ikke, alle de her gamle idéer, som bliver stået op igen, ikke? Og så kommer jo sådan oplysningstiden i 1700-tallet, og det her er jo ligesom opløbet til det, og de er jo ikke bare kommet ud af den blå luft, de der tænker jeg ikke. Jeg tænker, det er sådan nogle ting, der har ligget og sådan noget marineret hos mennesker, og sådan overvejelser, de har gjort sig. Og så er der helt pludselig kommet plads til det. På det her tidspunkt, det er jo sådan enevældet i Danmark, og det vil sige, at det lyder enormt sådan driks, ikke? Mm. Men i virkeligheden så er adlen jo mistet en del magt på grund af enevældet. Og det har jo også åbnet op for nogle nye ting. Måske lidt mere bevægelse. Eller der er i hvert fald kommet noget bevægelse i samfundet. Hvilket også, jeg tænker, sådan påvirker den måde, folk de har tænkt på os. Men altså, alt det her er jo igen, det er jo ikke en historisk afhandling for, men det er sådan, jeg har tænkt det. Hovedpersonen Stefan, sådan en, som har arbejdet sig op fra, hans far var færgemand, og så er han blevet ridefod, og det faktisk, det har jeg en historisk kilde på fra omkring den her periode faktisk, som jeg ikke, som har jo ikke gemt, jeg vil måske nok kunne finde den igen, hvis det var, men at det lykkedes en person og sådan at blive gårdejer simpelthen, ikke? Altså sådan ved at arbejde sig op, og det er jo på grund af, at adlen har ligesom ikke den samme magt længere, så den her struktur i samfundet er ligesom blevet rykket løs, og så sker der nogle ting. Men det har jo givet vores hovedperson nogle tanker omkring nogle ting, og så der er meget omkring hierarkier i den her bog. Der er jo et i København, som er alligevel ret fasttømret. Når de kommer ud på et skib, er der et helt andet. Når de kommer til Guldkysten, så er der jo et helt fordrejet hierarki, fordi
du kan ikke spoile noget.
Spoiler, men folk, de døde rigtig hurtigt dernede. Altså, jeg tror, gennemsnitslevealderen, det er jo igen sådan noget 2 år. Så en god kvalitet i forhold til at gøre karriere dernede, har bare været at holde sig levende. Altså, så hvis du havde en fysik, der nu tilfældigvis gjorde, at du levede længere end andre, så kunne du sagtens ende med at opnå en ret høj stilling. Men det giver jo også, så helt pludselig kommer der nogle folk til magten måske, som ikke burde have den magt, og som har sin egen idé om. Altså, når noget, der kommer nedefra og kommer op, det giver nogle interessante strukturer.
Ja, men hvad interesserer dig ved hierarkierne? Udover at du siger det her med, at der er noget interessant i det her med nogen, der ligesom bryder ud nedefra og bevæger sig opad, men synes du, det er interessant nok, at hierarkier bliver udfordret, når de bliver brudt, eller tænker du, det er mere spændende at undersøge det sådan indenfra, hvordan de fungerer? Hvad interesserer dig ved hierarkier?
De er jo overalt hele tiden. Altså, og der er gode og dårlige hierarkier, men der er meget, eller der er rigtig mange, jeg synes, jeg ser mange negative hierarkier. Altså, du ser mange bevægelser, der bliver kapret af folk, som bare vil have magt. Altså, sådan nogle narcissistiske personligheder, ikke? Der måske tager en idé eller en ideologi, eller det kan være fra politik til hvad det nu er, bare for sådan...
Ja, bare for at konkretisere.
Ja, bare for at komme op i toppen, ikke? Og jeg skal ikke fungere i bunden af et hierarki. Det kommer bare ikke til at ske. Altså, der var også et stærkt hierarki på Godhavn. Det er ikke fedt at være i bunden. Alle var på bunden, når du først kom derop. Det er bare ikke fedt. Men det er jo et meget synligt hierarki. Men jeg kan heller ikke, jeg er heller ikke interesseret i at være sådan oppe i toppen af et hierarki. Selvom det er jeg også i nogle, altså i forhold til, den, vi er med i sådan en ledelse, en ret stor kampsportklub i København. Jeg tror, vi har 1.500 medlemmer, der er jo klart, men det er ikke en position, jeg sådan, der tænder mig. Det er en nødvendighed for at få tingene til at fungere, så vi alle sammen kan træne og have det godt. Altså, jeg har ikke,
Hvorfor er det væsentligt for dig at skrive en bog her, som, og det var det, du sagde før, Jonas, at det er en bog, som du håber kan vække eller forstærke folks empati?
Det er super. Det er da det mest sådan, positive mennesketræk, synes jeg, det der er empati. Det er det, der gør os til sådan mennesker, at kunne tilsidesætte sin egen behov i en eller anden udstrækning på grund af andre mennesker. Det synes jeg er enormt positivt. Altså... Så vi altså også har nogle egoister, altså, men ja, det synes jeg, lad os få noget mere af det, sådan generelt. Og det tror jeg da også, jeg tror næsten alle, hvis vi snakker om sådan noget politik, lige om du sådan på, ikke helt ude på højrefløjen, altså heller ikke helt ude på venstrefløjen, men hvis du ligger sådan alt fra sådan konservativ til SF, altså grundlæggende, så tror jeg, de er enige om, at vi skal alle sammen have det så godt som overhovedet muligt. Så de bare er uenige om, hvordan vi får det. Men det er jo empatisk, ikke? Altså, det er da godt.
Ja, det kommer fra et empatisk sted i hvert fald, ja, og så bruger de forskellige strategier til at...
Præcis. Så spørgsmålet om de politikere, der nu engang sidder der, det er bare noget, de lirer af, fordi de gerne vil sidde i toppen af det der korthus og diktere. Men det ved jeg ikke. Jeg er ikke politiker, så det skal jeg ikke udtale mig mere om.
Ja, mit bud vil nok være umiddelbart, hvis man virkelig vil have magt, så er det måske ikke politiker, man skal være i Danmark. Jeg tror, der er andre steder, hvor der er mere magt at hente. Det vil være min tanke i hvert fald.
Men hvor?
Jeg tror, der er andre steder, om det er i medierne eller forretningslivet. Jeg tror, der er flere steder, hvor du kan trække trådene.
Jamen, det tror jeg også. Men de har jo alligevel en del magt.
Ja, de har magt. De har magt, men jeg tror virkelig, at hvis du skal tjene gode penge og kunne trække nogle tråde og styre noget, så er det ikke nødvendigvis politiker, du skal være. Det er bare min tanke.
Nej.
Men med det mente, Jonas, din bog, den hedder Vejen Hjem, og hvor lang tid var det, du havde skrevet på den, siger du?
Altså en del år. En del år. Men jeg vil sige, den udgave, som jeg har nu, jeg arbejdede på den sammen med Dennis, hvis jeg stadig læste, og så lå den stille i lang tid. Så måske jeg arbejdede et år med ham, og så senere hen, da jeg så kom i kontakt med et forlag, så jeg vil sige 2 år, og det ene år, med Dennis, og det andet år, med en meget dygtig redaktør, eller Helle Stavnem, der på People's Press, som også virkelig har hjulpet mig meget, og virkelig gjort mig klogere på det at skrive.
Hvad tror du, Jonas, hvis du kunne rejse tilbage i tiden og vise, hvad er det, 15-årige Jonas på Godhavn, der læste i Jynke, eller hvor gammel var det her? Hvis du kunne vise ham den her bog, som du er ude med nu, som du har arbejdet på i mange år, hvad tror du, han ville sige til det?
Ingenting. Det var slet ikke i min sfære dengang. Jeg var de 15, jeg kunne ikke engang forestille mig sådan mig selv som voksen. Det billede eksisterede ikke. Altså jeg havde ingen... Så for at komme frem i livet, så har man brug for sådan en behovsudsættelse. Ikke? Altså, du har også ret fedt job, ikke? Og et fedt går ud fra, at du synes, det er fedt, og sådan, det er garanteret koster alle mulige ting, og du bliver nødt til at vælge noget fra nu, og sådan. Men hvis du ikke har nogen idé om, hvor du vil hen, eller hvad du skal, så gør du bare lige nu, hvad du har lyst til, og sådan tror jeg, de fleste på Godhavn var. Altså, jeg skal ikke udtale mig om de andre, var op faktisk, jeg kan kun tale om mig selv. Men jeg ved, der var jo ingen af dem, der vi stoppede op. Jeg kom ud sejligt over. Der var ingen af dem, der, så vidt jeg ved, der var aldrig nogen, altså ordet gymnasium, så jeg kunne slet ikke, jeg havde jo heller ikke en folkeskole, der, jeg tror ikke, jeg kunne komme på gymnasiet, hvis jeg ville, men det var bare ikke, dem der var sådan vinderne, eller sådan noget, de ville måske fikset en læreplads, det var ikke så mange, tror jeg. Men så alt det der med, en eller anden, nu skal jeg være i et eller andet, når jeg bliver stor, jeg tror slet ikke, jeg ville slet ikke kunne genkende mig selv.
Inden du forestiller, er det en trist eller en positiv tanke i din verden?
Ej, det er jo negativt. Altså, fordi hvis du ikke... Det er trist. Fordi altså, måden, du kommer videre på, det er jo netop, at du arbejder hen mod et eller andet mål. Men jeg havde det ikke særlig godt, der var deroppe. Jeg har faktisk, for et par år siden, så ringede jeg op, fordi jeg hørte, at de har sådan en mappe på en. Så fik jeg dem til at sende den der mappe til mig. Og det havde de, og den sendte de. Og så læste jeg lidt. Det er ikke sådan, at jeg sidder sådan... det er ikke sådan memory lane på nogen god måde, vel? Men så kunne jeg se, at fordi hver gang, de sådan, hvis de tævede en eller sådan noget, så bliver de nødt til at skrive det jo. Ikke? Jeg kan godt huske nogle af de der, sådan, de slemme omgang, man fik. Men så stod der, jeg er træt hele tiden. Og det bliver skrevet på en sådan en... Jamen, så går han jo bare over og sover, hvis han kan slippe afsted med det hele tiden. Så jeg sover hele tiden. Så sidder jeg nu og tænker, jeg er sgu da deprimeret, men så er man pisse deprimeret. Mm. Man har ikke haft det godt. At der har slet ikke været nogen tanker om, hvor jeg skulle hen, eller hvad jeg skulle være overhovedet. Jeg tror bare, at det har været tanken med, hvis jeg kan få det godt i dag. Og jeg tror, der er mange deroppe fra, der har haft det på samme måde, for jeg kan se, der er mange, der er rød i på... Altså med misbrug, og så de døde. Altså, dem er der en del af. Og det kan jeg sagtens forstå. Fordi hvis du kun lige tænker på, skal have det godt nu, hvis du ikke har nogen idé om, hvor jeg kan være, ikke? Og det igen, det spejler du de voksne mennesker, ikke? De fleste voksne mennesker deroppe er ikke specielt fede, så der er ikke noget at spejle sig i. Der er også nogle af dem, der sad og drak sig ihjel deroppe, altså.
Okay. Det er meget svært at forestille sig, hvordan det må være at være vokset op i det der, og jeg har spurgt kun i forhold til det med, hvad man vil sige, fordi hvis du havde en litterær smag, fornemmelse for, der er noget fedt her i at læse bøger dengang, så kunne det bare en sjov tanke, hvad du ville have tænkt. Men du ville ikke kunne spejle dig i den person.
Jeg ville selv ikke kunne genkende mig selv, tror jeg. Mm. På nogen måde. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg var vred også. Du ved. Men jeg var bare meget... Det har jeg været meget op til sådan helt... Jeg vil sige, helt op i 20'erne også. Bare her og nu. Så hvis jeg var glad, var jeg glad. Men når det gik den anden vej, hvis jeg var vred, var jeg også vred. Og der var ikke så meget i forhold til, sådan, hvad sker der i morgen, og hvad sker der om en uge. Det var altid sådan her og nu. Og jeg tror kun, det kom. Ligesom, jeg tror vitterligt, altså, der er sådan kognitivt, der er sket et eller andet med mig, som jeg nok skulle have været igennem, der var yngre, som først er kommet, der var ældre. På grund af mit miljø. Jeg tror ikke, det er, fordi jeg har været dum, så har jeg nok ikke siddet her og skrevet en roman, men hvad hedder det? Ja, eller læste på universitetet, ikke? Altså, jeg fik 12 for mit speciale, og det blev citeret i Weekendavisen, og du ved, så der var noget omkring det også, og sådan noget. Så det var ikke fordi, at der var noget galt med mit hoved, men ja, igen, jeg ved ikke nok om det i forhold til...
Men sådan, hvad tænker du så nu i dag? Fordi det er jo, når du fortæller, hvad du har sådan været igennem, og hvor du kommer fra, og måske også, hvad det har krævet at komme der til, så tænker jeg, hvad tænker du den dag i dag, hvor nu du sidder herovre for mig, du er ude med din debutroman, hvilket er altså mega, mega sejt. Hvordan ser du selv på det? Ser du det som en kæmpe bedrift? Hvor klarer du dig selv på skulderen? Hvordan ser du selv det, at du er ude med en bog?
Du er godt. Jeg er glad for det. Jeg er mest glad for det nu, fordi at det ser ud til... Altså, at jeg kan få mulighed for at skrive flere bøger, og gøre en karriere ud af det, for jeg kan godt lide at skrive, og det er det, jeg skal fokusere på. Det er også rart med opmærksomhed, og forhåbentlig er der nogle folk, der vil kunne lide min bog, ikke? Men det er sådan nogle ydre ting, ikke? Det kan jeg ikke gøre noget ved nu, og de skal heller ikke have lov til at føle for meget. Jeg skal koncentrere mig om det, der faktisk har fået mig til herhen, og det har været kærligheden til at sidde og skrive og lave nogle historier. Og det vil jeg gerne blive ved med. Og det der med, det er en bedrift, altså, sådan kan man jo godt se på det, men så er jeg jo færdig. Hvis det er en bedrift, så har jeg gjort det. Jeg er ikke færdig jo. Vel? Vi er færdige, når vi er i graven, ikke? Så er det slut.
Ja.
Indtil da er det jo ligesom bare sådan en rejse. Tænker man så... Så jo, jeg synes, det er godt gået. Altså, jeg vil sige, der hvor forlaget, hele den, der hvor jeg virkelig var oppe på sådan en sky, ikke? Det var, da forlaget tilbød mig en kontrakt. Det var, der havde jeg en vild følelse inde i. Det må jeg nok. Altså, det var vildt.
Hvorfor lige der? Hvad betød det for dig?
Og så var jeg sådan kommet i mål. Nu vil, altså, Det eneste, der kunne forhindre mig at udgive en bog på det tidspunkt, det var, at jeg stod af på arbejdet. Det kommer ikke til at ske. Altså, det vidste jeg, det ville ikke ske. Så nu vidste jeg, nu var der bare en masse hårdt arbejde forude, og det var fint, men det var det, jeg gerne ville, og det er også det, jeg godt kan. Det var klart noget af det hårde også. Men nu, det der, det var det, jeg ligesom havde kæmpet for i alle de år. Og jeg vidste, hvis jeg bare lige får foden ind, så resten er jo bare, hvad jeg lægger i det. Men når jeg sad for mig selv og skrev, så kunne jeg lægge alt i det, jeg ville jo. Det kommer du ikke nødvendigvis videre af. Mm. Og det kan godt være frustrerende. Og jeg sidde på det tidspunkt, jeg havde faktisk siddet, jeg tror, i 12 år, og sådan, og bare skrevet til skrivebordsskuffen, ikke? Men været seriøs omkring det. Der var bare ikke nogen andre, der tog seriøst. Nej, men sådan er det jo. Ikke? Så det var en sådan kæmpe, der havde jeg virkelig sådan, den der, men man skal passe på med det der.
Man skal passe på med at fejre ting?
Nej, men det skal man, og man skal også huske at klappe sig selv på skulderen, som du siger. Men det kan ikke være de der øjeblikke, det føler jeg ikke kan være dem, man jagter, fordi helt pludselig så jager du jo bare hele tiden. Altså for, jeg skal være glad og have det godt. Jeg vil hellere sådan, det ved jeg, jeg har levet et liv, som er meget op og ned i nogle ekstremer, med alle mulige ting. Altså virkelig alle mulige ting. Og jeg tror bare, nu er jeg sådan blevet ældre, jeg tror bare, det er gået op for mig, at det mere skal prøve at søge den der middelvej. Fordi jeg, så det ikke bliver så udsvingende, det hele. Og mig som person, jeg kan jo ikke tillade mig at være sådan der længere. Mm. Altså jeg har et barn, eller en dreng, som er, fylder snart 8, og ikke, altså, som skal hjælpe mig at læse derhjemme, og sørge for, at han har sit penalhus, og jeg har en kone, som jeg elsker, som, altså, jeg kan ikke være sådan der, som jeg har, altså, jeg kan ikke sådan loko mere,
nej.
Altså, og så man bliver nede sådan, ja, og det, jeg tror lidt af det, ja, men det var et vildt øjeblik, det der, det var det, da de tilbød mig en forlæskontrakt, det var fandme et vildt øjeblik. Altså,
hvordan fejrede du det?
Jeg tror bare, vi gik ud og spiste med min kone og min søn.
Lækkert.
Altså, meget
stille. Ja, men det behøver heller ikke at være med end det. Nej, altså, mega sejt. Jeg synes i hvert fald, uanset hvad, man skal fejre bedrifterne, og så kan man sige, det er jo ikke altid en endestation. Det håber jeg heller ikke, det her er overhovedet. Men bare lige det der med at markere hårdt arbejde.
Ja.
Og sige, det er godt klaret.
Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Og så, altså i forhold til det der med min 15-årige, jeg, det kan godt være, at han ikke ville kunne genkende mig. Men jeg tænker nogle gange på, det har jeg tænkt meget på det seneste, fordi man skal også sådan forholde sig til tidligere jeg, på en eller anden måde. Ikke? At jeg står på skuldrene af den person, på en eller anden måde. For det gør jeg. Altså, hvis...
Hvordan det?
Når hvis han ikke havde klaret den, så sad jeg jo ikke her. Jeg har jo i kraft af, at den person alligevel har lykkes at komme videre. At så meget af det måske har været tilfældigheder og gode instinkter. Jeg har altid haft gode instinkter, altså da jeg var ung, jeg havde gode instinkter. Og det skal man være taknemmelig for. Så, også så man ikke sådan... Der er også negative ting, ikke? Altså som man tager med sig. For det kan du ikke slippe, altså. Men man skal også bare huske, at man står sgu på skuldrene af sig selv, som ung og yngre. Og det tror jeg er vigtigt at huske. Sådan. Ja.
Enig. Det, ikke fordi jeg på nogen måde har levet det liv, som du har levet, Jonas, men jeg tænker tit på, kan vide, hvad ham Daniel, der var 13 år, kan vide, hvad han ville tænke med det liv, jeg lever den dag i dag. Altså, kan vide, hvad han ville sige, at han får lov til at sidde og nørde litteratur og forfatterskab sammen med dig, eller tale musik sammen med en musiker, eller så videre og så videre. Ikke? Det der med at sætte pris på den relation, eller connection, der er mellem, hvor man kommer fra, til der, hvor man er den dag i dag.
Ja.
Den kan jeg godt, det er sådan, jeg har det i hvert fald.
Ja.
Det kan jeg godt gøre en gang imellem, for at connecte fortid og fremtid.
Ja, og der tænker jeg, der er jeg mere taknemmelig for, at han overlevede. Ja. Men nu skal vi heller, det er ikke for at gøre det mere dramatisk end men det ved jeg ikke. Der er bare flere faldgrupper for nogle mennesker og flere, ja, ikke? Og det her på en eller anden måde været god til at navigere udenom, også været heldig, fordi meget af det er også bare tilfældigheder. Altså, jeg tror ikke på den der med, at du kan til dels måske godt være lidt speciel, og speciel er jo bare, at du ikke er ligesom, men vi er jo alle sammen speciel, om ærligt talt. Altså, men du kan måske virke lidt mere speciel, og så er det er nem en, når man, nu er det som om, jeg har sådan, klasse. Det er i hvert fald lykkedes mig, et eller andet, nu sidder jeg her og har roman, og det er sådan, og så tro, at det er fordi, jeg var noget specielt. Og, nej, jeg har bare været, det er tilfældigheder, meget af det, jeg har arbejdet hårdt, men det har også været tilfældigheder. Men så kan man måske blive noget specielt, i kraft af, at man har været igennem nogle ting. Forstår du? Altså, det er ikke fordi, jeg har været special, at jeg sådan, det er ligesom meget held også, altså, at man ikke var sådan, gået til, at jeg gik til venstre, hvor nogle andre gik til højre på et eller andet, og det er helt random, ikke? Hvor jeg godt kunne se, at det kunne have gået meget anderledes. Specielt, der var meget ung der. Men ja, det jeg prøver at sige, jeg føler mig ikke mere speciel end alle andre, der ikke sådan, der har haft nogle specielle oplevelser.
Men det er også det, der kommer historier, bøger, musik, film ud af, de oplevelser, man har haft, de historier, man har gennemlevet, ikke?
Helt sikkert. Og de kan være specielle. Altså, det er der, man gerne vil. Det er også derfor, jeg vil også gerne adskille mig selv fra de ting. Nu har jeg skrevet den her bog, og det er jo, jeg vil glade, hvis folk, den bliver taget godt imod, ikke? Men det skal også kun have lov til at fylde så meget, fordi det går også den anden vej. Jeg vil jo gerne skrive flere bøger, det kommer jeg til. Og der er sikkert nogle af dem, som ikke bliver lige så heldig, eller bliver taget lige så godt imod. Sådan er det jo. Man fejler jo nogle gange. Altså, ikke? Og der må det heller ikke fylde for mig. Og det er jo klart, hvis jeg så synes, jeg er helt vildt fantastisk, hvis noget bliver taget godt imod, så må jeg også synes, jeg er et stykke lort, hvis det bliver taget dårligt imod. Ikke? Og i virkeligheden, en bog har, det har sit eget liv, ligesom man har sluppet det. Altså, nu skal jeg ikke sidde her. Tuder for en dårlig anmeldelse eller et eller andet, men ja, det er i hvert fald sådan, jeg tænker det, at jeg ligesom skal prøve at sådan, ja.
Uanset hvad, så kan man sige, bogen, den er ude, den hedder Vejen Hjem, det er din debutroman, Jonas Eriksson, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, og jeg synes gerne, du må klappe dig selv på skulderen, jeg synes, det er fedt, og det er flot at være ude med en bog, det kræver meget arbejde, flid, og jeg vil sige, at man skal hive fat i den, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi, og endnu en gang tillykke med udgivelsen.
Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!